بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ötken dersimizde Müslümanlar iman keltirganlardan keyin ularga Quraysh mushriklar tomonidan yetgan aziyatlar haqida suhbat qilgan bo'ldik. Bugun inshaalloh davom etamiz. Iymon keltirganligi uchun shahodat kalimasini aytganligi uchun azoblangan kishilardan Zanira ismli bir joriya ayol. Uni Abu Jahl qattiq azoblar ekan, boshiga bir qattiq urdi. Ana shu zarba tufayli bu ayol ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Odamlar Lot bilan Uzzo Muhammadni diniga o'tib ketgani uchun bu joriyani ko'r qilib qo'ydi deb gap tarqatishdi. Shunda bu miskin ayol Allohga duo qildi: Parvardigor, ko'zimni sen o'zing olding. Ko'zimni o'zing qaytarib berding. Allohga duo qildi, Alloh taolo ko'zini qaytarib berdi. Azoblanganlarning orasida Nahdiya ismli ayolning qizi. Uni ham qattiq azoblashdi. Ular zaif bo'lganligi uchun, himoya qiladigan kuchli bir qarindosh urug'lari bo'lmaganligidan ular qattiq bir azoblarga duchor bo'lishdi. Ularning sayyidi ona qizni azoblar ekan, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kelib, ularni nimaga azoblaysan? Deganida sayyida aytdiki, bu ikkalasini sen aytding. Agar sen buni Muhammad diniga bu ikkisini da'vat qilmaganingda, ular mana shunchalik azobga qolmas edi. Sayyid aytdi, Allohga qasam, ular bu dinlardan qaytmagunicha hargiz tinch qo'ymayman dedi. Abu Bakr unga deb qasam ichmadi. Unga deb qasam ichmadi. Sayyid aytdi, bo'lmasam sotib ol ekan dedi. Yana ularni sotib oldi, ham ozod qildi. Mana shu ish musulmon o'rtasida sunnatga aylandi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu 7 yoki 8 ta qulni sotib olib, iymonga kelganligi uchun azoblanayotganlar bilan sotib olib, ozod qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ozod qilgan kishilar orasida mana Bilol roziyallohu anhu ham bor. Shuning uchun sahoba aytadilarki, Abu Bakr sayyiduna atloqa sayyidana. Abu Bakr bizning sayyidimizdir va bizning sayyidimizni ozod qildi. Umayr ibn Halaf Bilolni azoblar ekan, Bilol dindan qaytmasdi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni sotib olmoqchi ekanligini Umayrga aytdi. Umayr Baribir Abu Bakr sotib olmaydi deb turib, qimmat narxda aytdi. Abu Bakr rozi bo'ldi, Bilol 9 o'qiy oltinga sotildi. Baraka bo'ldi, qo'l qoqilib. Umayya pulmoq bo'lgandan keyin Abu Bakrga qarab turib, "Ey Abu Bakr, agar bir o'qiy so'raganingda ham berib olardim" dedi. Deganida Abu Bakr "Agar" dedi, "100 o'qiy deganingda ham olardim" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni sotib olib, Allohning yo'lida ozod qildi. Abu Quhofa, Abu Bakrning otasi, ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan kishi edi, qari kishi edi. Kelib o'g'liga aytdiki, "Ey o'g'lim, sen qullarni sotib olib ozod qilyapsan ekan. Modomiki shu ishni qilarkansan, kuchliroq, baquvvatroq erkak kishilarni sotib olib ozod qil. Chunki senga ularning foydasi tegadi keyinchalik. Ya'ni atrofingda turib beradi, borasanga hujum qilsa himoya qiladi, senga quvvat bo'ladi. Chunki ana shu ozod qilinganlar senga qarzdor bo'ladi. Senga yordam beradi" dedi. Abu Bakr otasiga aytdiki, "Bularni men foydalanishim uchun emas, Allohning roziligi uchun ozod qilyapman" dedi. Ya'ni hozirda ham bor, birovga bir sovg'a salom qilsang, birovga bir yordaming tegsa, bir hisob bilan qilasan. Borsang bo'laveradi, to'yga bormay qo'ysang ham bo'ladi, hokazo. Shu tushunchalar o'sha paytda ham bo'lgan ekan. Biz ham ma'lumot qilayotgan ishlarimizga bir qarab qo'ysak, o'sha bizga hech qanaqa foydasi tegmaydigan, na mansabi, na palonchi bo'lmagan, hech qanday manfaati yo'q bo'lgan, zaif, kambag'al, notanish bo'lgan odamga yaxshilik qilib esdan chiqarib olyapmizmi? Allohning roziligi uchun qilinadigan ishlarda faqat Allohning roziligi kutiladi. Abu Quhofa aytdi, "Ozod qilsang, kuchli ozod qil, senga foydasi tegadi" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu ishlarni Alloh uchun qilayotganligini aytdi, hamda Alloh taolo Abu Bakr haqida oyatlarni nozil qildi. Yani qarang, o'sha paytda agar Abu Bakr pulini o'sha kuchli erkak kishidan sotib olib foydalanganda, baro o'lib ketar ekan mana. Alloh uchun qilgan baro o'lib ketdi. Agar shu qilayotgan ishidan maqsadi dunyo bo'lgan, o'sha paytda yetadi maqsadiga, oxiratga hech narsa qolmasdi. Lekin qiyomatgacha o'qiladigan Qur'onda Abu Bakr xolis Alloh uchun qilganligini maqtab Alloh oyatlar nozil qildi. Astagfirullah. Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihi al-a'la wa sawfa yarda. O'zi pokdavon bo'lib, mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zot u dozoqdan yiroq qilinadi. U taqvodor zot huzurida zimmasida biror kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'q. Ya'ni u biror kimsani o'ziga o'tkazib qo'ygan yaxshiligini qaytarish uchun xayr saxovat ko'rsatmaydi. Qildimi Alloh uchun, kutmaydi hech kimdan. Minnat qilmaydi, jich yaxshilik qilib o'tib ko'z-ko'z qilmaydi elga. U faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigorning yuzini, rizoligini istab, mol-davlatini sarf qilib va yaqinda Parvardigor unga ato etadigan mukofot, jannat ne'matlaridan rozi bo'lur. Davlatman odamlar bo'lsa oramizda, mana aytdik hozir, Abu Bakr qani hozir? Abu Bakrda ham o'sha davrda yashaganlar qani? Ular ham ketdi. Kimisi dunyosini oxiratiga sarf qildi, kimisi dunyosini obod qilgani qildi, kim pulini qayoqqa olib ketdi? Dunyo uchun qilganlar tashlab ketdi deb, gunohni olib ketdi o'zlari. Abu Bakr bilan o'sha oxiratiga sarf qilganlar o'zlaridan dunyosini olib ketdi. Biz nimalarga sarflayapmiz dunyoyimizni? Xolos qilib bitta kambag'al odam qo'lida dunyosi yo'q. To'y qilish kerak bo'ldi, eplar to'yni qildi, qizini chiqardi, aka o'lib yashayapti. Kim bo'lib ketdi? Alloh o'g'liga davlat bergandan keyingi qilgan to'yi birinchi to'yda qilib bo'lmaydi. Chunki qo'liga keldi-da, endi dunyo keldi, shu yerda savdolash kerak. Birinchi qilgan to'y bilan bergan qizi ham o'tiribdi, ikkinchi pulli to'y bilan chiqargan qizi ham o'tiribdi. Duolarimiz bor, ko'p qaytaramiz shu yo'limizni. Amin. Topgani to'ylarga bersin. Haqiqatan ishlab to'y uchun ishlaymiz kelar. Rossiyaga bordik, keyin yaxshi ishlab keladi, bir kredit ortirib bermaydan. Keladi, chashasha sog'ib keladi. To'y qiladi, borgan. Ikkinchi tomondan kredit ortirgan ketaveradi. Agar bir safar qilganda oddiyroq to'y qilsa, o'sha bir martasi bilan 3-4 kishi bo'ladi. Biz pul topyapmiz biz ham. Nima niyatda topyapmiz? Nima uchun topyapmiz va qayerga sarflayapmiz? Qarayman, Abu Bakr sizga dunyosini oxiratiga sarflagan ekan, Allohga rozi bo'lgan ekan, kambag'al bo'lmagan Abu Bakr. Alloh rozi bo'ldi kishidan. Biz dunyoni qayerdan topyapmiz va nimaga sarflash niyatda to'plab, qayerga sarflayapmiz? Azoblanganlar ichidagi eng qattiq azobga uchragani shubhasiz Habbo ibn Arat roziyallohu anhu. Habbo ibn Arat qul bo'ladi. Arab qabilalari bir-biriga hujum qilar ekan, ularni qabilasiga hujum qilishadi, yenggan qabila bularni bolalarini, qul, ayollarini cho'ri qilib olib ketib, bozorga sotadi. Kichkina Habbo Makkaga qul bo'lib sotilib keladi shu tariqa. Uni bir ayol sotib oladi, bu boladagi qobiliyatni ko'rib turib, temirchiga shogird qilib beradi. Oz fursat ichida bir kuchli temirchi usta bo'lib yetishib chiqadi. Ana shu yasagan qilichlari Makkada qo'lma-qo'l bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga davr vaqtida iymon keltirgandan keyin Sayyidasi qulini iymon kelganligidan xabar topib, uni azoblashlikka o'zini ukasini mas'ul qilib qo'ydi. Ukasi kelib azobladi. Habbo ibn Arat ana shu qilich yasash uchun cho'g'inchiga tiqib qo'ygan temirni Sayyidasi keladida cho'g'inchidan chiqarib turib boshiga bosadi. Boshidan tutun chiqib, qushidan kelib kuchi shotiladi, qushidan kuchi yetib yiqilganda chiqib ketadi. Ana shu azoblanganlar ichida Habbo ibn Arat deb aytdik. Kunlar birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Habbo bilan o'tirgan bo'ladi. "Ey Habbo" dedi. "Hayotingizda ko'rgan eng qattiq azob qaysi adveringiz?" dedi. Habbo ibn Arat roziyallohu anhu o'rnidan turadi-da, yaxtligini yechib ko'tarib turib, kuragini ko'rsatadi. Kuragi belidan to yelkasigacha go'shtlari kuyib, terisi suviga yopishib qolgan holatda. Har joyda katta-katta o'yiq chuqurlar bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bundan ko'ra qo'rqinchli va manzara ko'rmaganman. Qanday qilib buni qilishsiz? Habbo aytib beradi, Makkadagi davrimizda mushriklar kelishdi. Mayda toshlar ustiga o'tlarni yoqishdi. Mayda toshlar qip-qizil cho'ldek bo'ldi. Yerga yoyishtirib meni kiyimlarimni yechib, belim bilan bosib yotkizib, oyog'imdan sudrashib yoqib yoqadi. To badanimdan chiqqan qon yog' yoki sel bilan 33 kunga qadar bosib turishdi va siz ko'rgan narsani qoldirdi. Habobun narsasi Alloh ham mana shunday azoblashganlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Yo Rasululloh, Quraysh vaziyati qattiq bo'lib ketdi. Duo qilishsizmi? Duo qiling, Alloh bizga nusrat bersin, g'alaba bersin, yengillik bersin" dedi. Nima so'rayapti? Abu haddan tashqari qattiq bo'lib ketgandan keyin, "Shu duo qiling, tezroq g'alaba kelsin" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuzlari qizargan holatda g'azablari chiqib, "Ey Habo, sizlardan avval o'tgan ummatlardan bir kishini mo'minni olib kelishadi kofirlar. Yarmiga chegaraga ko'mib turib, boshidan arafon kiyib turib tashlashadi. Yana boshqasini olib kelib, yerga yotqizib, temir tirnoqlar bilan go'shini suvlardan ajratishadi. Lekin bu narsa ularni dinidan qaytarmagan edi. Ey Habbo, Alloh albatta bu ishni oxiriga yetkazadi. Shunda sen odam otmagan kishi Hazrat Muhammadgacha Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmasdan xotirjam keladi. Qo'ylar haqida bo'rilardan ham qilindi. Lekin sizlar shoshib ketyapsizlar. Nusrat albatta keladi. G'alaba albatta keladi. Lekin mu'min fosildan, mu'min munofiqdan, rozgo'y kazzobdan, sobir sabrsizdan ajralishi uchun Alloh taolo mana shunday sinovlar bo'ladi. Alif va mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ila Alloh taolo. Odamlar iymon keltirdik deb fitnaga uchramaymiz deb o'ylaydilar. Sizlardan avvalgilarni kazzoblardan, rozgo'ylardan ajratishlik uchun albatta imtihon yuzatganmiz dedi. Yuqdalar ma'lu ala qadari dinihi. Har bitta kishi diniga, iymoniga qarab turib imtihonlarga ro'bar bo'ladi. Bularda dinida, bularda iymoni vaqtli bo'lgan, boshiga kelgan imtihonlar ham katta bo'lgan. Biz endi jichi sutga kelsa doqtaymiz, jichi pulimizni bo'lsa nimalaymiz, xullas biramiz nimalarga biz norozi bo'lyapmiz. Bizning boshimizda qanaqa qiyinchilik kunlari, u sahobalarda boshqa qanday kunlar. Habob roziyallohu anhu Makkadan hijrat qilib chiqib ketayotganda mana qaraylar endi. Duo ishobat bo'lishi kerak. Mazlum bo'lgan holatda, yurtidan quvurib chiqib ketayotgan, mana shunday mashaqqatlarga uchragan Habob Makkadan Madinaga hijrat qilib ketayotib duo qilganlar. Parvardigoro, ana shu meni Sayyidam bilan ukasini o'zingga qo'ydim, o'zing kifoya qilgin. Hali Habob Makkadan chiqib Madinaga yetmasdan turib, bu Sayyidasining boshiga Alloh taolo shunday bir og'irni berdiki, shunday bir og'ir kelgan paytda og'irni tutganda hech kimni tanimay qoladi. Tabiblar har qanday chorani qilishdi. Faqat bitta chorasi qoladi. Qizigan temirni boshiga bosganda ana shu kuydirgan narsa boshdagi og'irni sindirib qo'yadi. Mazlumni duodan qo'rqish kerak. Bu mazlum bo'lgan holda Alloh o'zining kifoya qilgan deb qo'ydi. Alloh taolo qanday bir chiroyli suratda ularga mukofotni berib qo'ydi o'zlariga. Shuning uchun ba'zi zulm ko'rgan odam hatto o'lingga buyursin, og'zingdan qoning kelsin deb qarg'ashga o'rniga haq so'zlar og'zimizdan chiqarishga o'rniga parvardigor o'zining kifoya qilgan deb qo'yingda. Hayvonda hayvonda haqqini qoldirib yurgan parvardigoringiz odil zot qanday qilib haromdan qo'rqib robbisini roziga intiladigan la ilaha illalloh muhammad rasululloh degan bandasini zulm ko'rsatib qo'yadi. Yashamaymiz. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Bizning hisobimiz Alloh taoloning qo'lida. Hasbunalloh dedi, Alloh taolo jazosini berib qo'ydi dunyoda. Azoblanganlarning orasida Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu. Qavmining sayyidi, sharafli kishilardan. Lekin amakisi bitta xonaga qo'nib qo'yib, ichiga hashir xushoylarni tashlab, yondirib, tutun bilan qiynadi. Xovozligi bilan tutun bilan bo'g'ilib qiynadi. Lekin bu narsa dinidan qaytara olmadi. Mana shu tutun tutib, Zubayr ibn Avvom kasalni shuradi. Abu Bakr, Usmon, Sa'd ibn Vaqqos, Zubayr ibn Avvom hatto Sayyid bo'lgan kishilar ham azoblanganligini ko'rgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga, agar xohlasanglar Havasmanga hijrat qilinglar. U yerda podshoh odil, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi. Birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar, Imom Muslim sahihlarida keltiriladi. Lut alayhissalomdan keyin birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon ibn Affon edi. Va uning ayoli Ruqayya binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Hijrat qilganlar Abu Huzayfa, Musa ibn Umayr, Zubayr, Abu Salama, Ummu Salama, Usmon ibn Mas'ud, jamiki birinchi bo'lib hijrat qilganlarning soni 12 kishi edi. Abu Bakr ham hijrat qildi. Makka'dan chiqib, 2 kun yo'l yurdi, Ahobish qabilasiga uchradi. Ahobish bu Habash degan so'zni jam. Habashlar. Ular o'zi asli arab bo'lgan emas, qul bo'lib sotilib kelib, keyin ozod bo'lib, bir joyga to'planib, har yerdan kelib qolib, bir qishloq o'zlari tashkil qilishib olgan. Abu Bakr ana shu joyga yetganda ularning sayyidi Ibn Dug'nan Abu Bakrni tanirdi. Qayerga ketyapsan deb so'radi. Abu Bakr hijrat qilayotganligini sababini aytib berdi. Shunda Ibn Dug'na aytdiki, sendek qavmining sayyidi, muhtojlarga ko'mak beradigan, qarindosh urug'chilikni o'rniga qo'yadigan axloqli kishi yurtini tashlab chiqib ketishi to'g'ri emas dedi. Yur, qayta otlanga. Sen meni himoyamda bo'lasan. Senga hech kim ozor bermaydi. Makkaga qaytarib olib kelib Abu Bakrni Quraysh jamoasi turgan joyiga borib Ibn Dug'na aytdiki, "Ey Quraysh, Abu Bakr meni himoyamda. Kim unga yomonlik bilan ozor beradigan bo'lsa, yomonlik bilan qo'lini tegizadigan bo'lsa, Ahobish qabilasi unga hujum qiladi." Ibn Dug'nani himoyasi ostida Abu Bakr Makkada xotirjam Qur'on o'qilgan bo'lib qoldi. Bemalol ovozini baralla qo'yib Qur'on o'qir ekan, Quraysh bunasiga sabr qilmadi. Ibn Dug'nani oldiga borishida, "Ey Ibn Dug'na, sen himoyangga olgan kishi bizni haqorat qilib, olohalarimizni so'kib, ota-bobolarimizni ahmoqqa chiqaryapti. Bunga sabr qila olmaymiz. Sen chorasini qo'y." Ibn Dug'na Makkaga kelib, "Ey Abu Bakr, men seni Qurayshni haqorat qilsin deb himoyamga olganim yo'q" dedi. Abu Bakr, "Men Qur'on o'qiyapman. Bu meni dinim" dedi. Ibn Dug'na, "Meni himoyamda turadigan bo'lsang, Qur'on o'qimayman" dedi. "Men Qur'on o'qiyman" dedi. "Bo'lmasam himoyamni qadar olaman, o'qimayman" dedi. "Himoyasi bo'lsa, Qur'on o'qiyman" dedi. Ibn Dug'na himoyasini oldi. Qubay Abu Bakr siddiq roziyallohu anhu Makkada himoyasini qo'shishiga sabab bo'ldi. Agar mana shu voqea bo'lmaganida Abu Bakr ham Habashdagi hijrat qilgan kishilardan bittasi edi. Mana shunday bir qiyin ahvolda Nabiy sallallohu alayhi vasallam duo qildilar. Allohumma a'izzal islam bi ahadi al-umarayn. Parvardigor, islomingni ikkita umarning biri bilan aziz qilgin. Quraysh orasida ikkita umar bor edi. Umar ibn Xattob hamda Amr ibn Hishom, Abu Jahl. Bu ikkalasi doviret, baquvvat, aqlli bir ishni ushlasa oxiriga yetkazadigan, oxirigacha boradigan yigitlardan. Mana shunday bir hech narsadan cho'chimaydigan jasur kishi agar musulmonlar qatoriga kelib qolsa, islomga ancha quvvat bo'ladi. Boshqa rivoyatlarda ana shu ikki umardan senga ko'proq yoqqanini hidoyat qilgin deb Alloh taologa duo qilgan. Umar ibn Xattobning islomi. Umar roziyallohu anhu jahiliyat davrida kunlarida birida tavof qilaman deb Ka'baga keldi. Kesa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohni oldida namozda turib Qur'onni o'qiyotgan edi. Ovoz chiqarib Nabiy sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiyapti. Hazrat Umar savobli odam bo'lgan. Qurayshni tashqi ishlarini, elchiligini bajarardi. Agar bir qavm bilan gaplashib, ularni cho'chitib kelishni kerak bo'lsa, ular jo'natishardi. Chunki orqaga chekinmas bo'lmoqda hatto. Yurak kishi bo'lgan. Keldi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'ondan Al-Haqqo surasini o'qitganlar. Qur'onga o'zini quloq soldida Qur'onni eshitib turib, o'ziga o'zi aytdi ichidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib, orqasida turib aytayaptiki, "Muhammad shoir ekan" dedi. Deganda payg'ambarimiz quyidagi oyatni o'qidilar. "Wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun." U biror shoirning so'zi emasdir. Sizlar ushbu Qur'on Allohning kalomi ekanligiga kamdan-kam iymon keltirmasdilar. Umar hali javob eshitib ichidan aytdi. "Unda kohin ekan" dedi. Qo'llari qotdi, Umarga javob ber ekan dedi. Keyingi oyatni o'qidi. "Wala biqawli kahin qalilan ma tazakkarun." Va biroq kohin qolining so'zi ham emas. Sizlar kamdan-kam pandasi xabarlarsizlar. Umar ikkala oyatni eshitgandan keyin, "Unda nima bu so'z?" dedi o'ziga o'zi. Payg'ambarimiz keyingi oyatni o'qidilar. "Tanzilun min robbil alamin." U barcha olamlar Parvardigori tomonidan nozil qilingan kitobdir. Xuddi Umar savollarga Alloh taologa javob berayotgan edi. Umarga bu oyatlar ta'sir qildi, qalbi yumshadi. Lekin musulmonlarga eng qattiq qo'l kishilardan bittasi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu edi. Islom hali zaif edi. Mana shunday kuchli kishilardan bittasi iymonga kelib qoladigan bo'lsa, musulmonlarga albatta quvvat bo'lishida shubha yo'q. Sahobiyalardan Amr ibn Robiyaning ayoli Umma Abdulloh eri bilan Abu Abdulloh bilan hijrat qilishlikka kelishdi. Eri Makkadan birinchi o'rinda tashlab chiqib ketdi. Tog' orqasida kutib turadi. Ayoli Umma Abdulloh orqasidan chiqib boradi. Ayoli Umma Abdulloh eshigiga safar tadorigini ortib chiqib ketyapti. Uni Umar ko'rib qoldi. Mana deb Umar ibn Xattob musulmonlarga nihoyatda shafqatli kishilardan. Qayoqqa ketyapsan Umma Abdulloh? Umar Abdulloh bilan Umar ibn Xattobda qarindoshlik aloqalari bor edi. Boyoq aytdi, "Tek qo'ylar bizni dedi. Azoblar qiynayapti dedi. Tek qo'ylar chiqib ketamiz, qutulasizlar bizdan." Umar ibn Xattob qarab turib, "Demak bu vidolashuv ekan-da?" dedi. Umar Abdulloh ha dedi. Safarlarda bir xatar bo'lsa deb ketdi. Umar Abdulloh birinchi marta Umarda bunoqa yumshoqlikni ko'rib turib, ishonqalmasdan sekin orqasiga qarab ketdi. Borganida kuyovi Abdulloh yo'lda kim ko'rmadingiz sizni? Ha ko'rdim. Kim ko'rdi? Umar ko'rdi. Qanday qutuldingiz undan qochib desam, ha qochganim yo'q. Hech narsa degani yo'q, kamiga yetmaganda safarlar bexato bo'lsa dedi. Deganida Abu Abdulloh aytadiki, "Yo, islomga kirishda bir umid qilib qoldingizmi shu qiyin ishdan bo'ldi?" Ha dedi Abu Abdulloh. Ishonmang dedi. Xattobni eshigiga jalma keltiradi, lekin ular iymon keltirmaydi. Chunki Umarning qattiqligi shu darajadagi hech kim umid qilmas edi. Shuning uchun birodarlar namoz o'qinayotgan qanaqa qishib yurgan odamlarni ko'rganda jam nomid bo'lmaydi. Chunki inson berib qolsa bizdan yaxshi o'tib ketadi. Abu odam emas bu gap. Bola dokumentingizni o'chib yuboring. Bu spiskaga o'chib yuboring. Bu odam bo'lmaydi. Qani bilasiz? Umarning hatto nechta sahobadan keyin iymon keltiryapti. 3-chi yil iymon keltiryapti. Lekin bitta Abu Bakr o'tib ketdi Umardan. Qolgan hamma masalalar Umar o'tib ketdimi? Biz ayta olmaymiz. Biz yomon deb o'ylayotgan odamlar ehtimol bizdan ham zo'r bo'lib ketadi. Umar islom va musulmonlarga nisbatan qalbi yumshamagan. Faqat mana shu ayolga nisbatan qalbi yumshagan. Umar nima sababdan bu ish bo'lgani haqida g'am qildi. Nimaga Quraysh o'rtasiga falokatdan tushdi? Aka-uka, er-xotin, ota-bola bo'linyapti. Va bu ishlarning hammasini sababi Muhammad ibn Abdulloh ekanligini tushundi. Va mana shu mushkilani hal qilishik uchun qo'liga qilichini oldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'ldiraman deb uydan chiqib ketdi. Yo'lda ketayotganida uni Na'im ibn Abdulloh Nahham ko'rib qoldi. Na'im musulmon edi, faqat islomini hali oshkor qilmagan edi. Hali ko'pchilik bo'ladi musulmon islomga kirganligini aytmasa. Ba'zilari aytgan, ba'zilari aytmagan bu holatga qarab edi. Na'im ularni ko'rib turib, "Hatto to'g'ri, qayerga ketyapsiz?" Bu aytdi ki, ota-bobolarimiz ahmoqqa chiqargan, butlarimizni so'kkan, ota-bolani er-xotin o'rtasini bo'lgan, Qurayshni birligiga putur yetkazgan o'ldirib ham ketyapman. Na'im payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Umar og'ir berib qo'yishdan xavotirga tushib, uni qaytarmoqchi bo'lardiki, agar Muhammadni o'ldirsang, bana Abu Muttolib seni tinch qo'yarmikin dedi. Desa aytyaptiki, o'ldirsang ham mayli, faqat mana shu mushkilani hal qilaman. Aytdiki, bularda do'stligi ham do'stcha bo'lgan, dushmaniga ham dushman bo'lgan. Haqiqiy erkak bo'lgan bular. Bir narsani to'g'ri bildirib, oxirigacha borgan. Na'imni bu gapi ularga ta'sir qilmaganini ko'rib turib, yana payg'ambarimizdan xatardan nari qilish maqsadida Na'im aytdiki, "Bo'lmasa, o'zingni uyingdan boshlamaysan. Nima nazarda tutyapsan?" dedi, "Senga Fotima" dedi. U ham dinidan qaytgan bobolar edi. To'g'ri uyiga ketdi. Hal uyini tuzatmay turib, tashqarini tuzatmayapti. Ana shu bolani hatto Fotima binti Xattobning uyiga borganida ularning uyida kuyovi Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay. Said ibn Zayd, Zayd ibn Amr ibn Nufay, uning o'g'li. Aytganimiz o'tgan darslarimizda haq dinni ushlab turib 3ta do'st chiqqan edi. Ikkitasi Nasron dinini o'tkazganda bittasi Valaqa ibn Nafar, lekin Zayd ibn Amr Ibrohimni Hanif dinidanman deb hali payg'ambarimizga vahiy kelgach o'lib ketgandi. Payg'ambarimizni jannati ekanligini aytganlar. Said ibn Zayd ana shu kishini o'g'li. Said ibn Zayd tirikligida jannatni xabarini eshitgan 10 sahobadan bittasi edi. Ikkalasi ham oldiga Habob ibn Arab kelib Qur'on oyatlaridan ta'lim berayotgan. Payg'ambarimiz yaqin islomga kirganlarga avvalo islomga kirgan kishilarni jo'natardi, o'tirib ularga ta'lim berardi. Habob ularga Qur'on o'qib berib turganda Umar kelib eshikni qattiq taqillatib qo'yib qoldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana 10 juma gapirdi hayotida. Islom mo'jizasi deyiladi. Umardagi og'ir boshqa bo'lganmas, bo'lmaydi ham deydi g'arb tarixchilari. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qilganidek islomga nusrat bo'lgan, islomga yordam bo'lgan sahobi edi. Umar ibn Xattob nohotda bir bo'yi baland, ulkan gavdali baqvo kishi bo'ldi. Ot minsa, oralar yerga yetib turardi. Sahobalar yig'ilib qolishadigan bo'lsa, Umar ibn Xattob bilan Xolid ibn Valid ajralib turardi. Xuddi otni mingan singari. Shunga bir basalat yuqoridan bo'lgan. Endi eshiklarni xavotiyapti kerak. Xabbobni yotoqxonaga bekitib qo'yishdi. Fatima deb hatto bor eshikni ochdi. Umar keldi. Kelib turib, menga sizlarni ota-bobolaringizni dinidan qaytganlar, shu rostmi dedi? Indashmadi. Hozir men eshitayotgan narsa nima dedi? Eshikdan kelib, eshikda bor, lekin nimaligini tushunmadi. Hech narsa eshitdi. Ha, bu narsani eshitdim, aytinglar dedi. Saidga qarab turib, sen bobolaringni dinidan qaytdingmi dedi. Deganda yo'q. Men islomni qabul qildim. Bir uni yer yiqitib turib, ustiga o'tirib o'qishni boshlaganida kuyovini himoya qilaman deb Fatima tashlandi. Akasi uni ham tumshug'i yo'lga yiqitdi. Tumshug'i yo'lga qon oqib turganligini ko'rib, ular o'ziga keldida qanday qilib ayol kishini uradi? Qanday qilib singlisini uradi? Qilgan ishidan xijolat bo'lib, qalbozini yumshadi. So'ngra Xolid o'qiyotgan narsalarni menga ko'rsatdilar. Fatima ko'rsatmasin deganida, Lot bilan Uzzoga qasam, menga ko'rsat, yomon yetkazmayman. Qiziqib qoldim nima degan. Shunda Fatima aytdiki, "Ey Umar, sen mushrik najassan. Bu Allohning kalomi. La yamassuhu illa mutahharun. Qur'onni faqat pokiza kishilar ushlaydi. Agar o'qimoqchi bo'lsang, chiqib yuvinib kel." Umar ibn Xattob chiqib yuvinib keldi. Aytyapsiz-ku, qiziqib qoldim, yetkizgan oxirga bo'lib ketdi. Bo'pti, zarimni hozir. Bu narsani to'g'ri bildimi, oxirgacha yetkizgan, noto'g'ri bildimi, oxirgacha yo'q qilgan bo'lasan. Chiqib yuvinib keldi. Qo'liga sahifani berdi. Bu sahifada Toha suralaridan bir qancha oyatlar yozilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Toha, ma anzalna alaykal Qur'ona litashqo illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman xalaqal arda was-samawati al-ula ar-rahman ala al-arshi istawa lahu ma fis-samawati wa ma fil-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر والأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى طه أي محمد biz sizga bu Qur'onni qiynalib jafo chekishingiz uchun emas balki Allohdan qo'rqadigan kishilarga pand nasihat bo'lsin uchun nozil qildik u yerni va yuksak osmonlarni yaratgan zot tomonidan nozil qilingandir u zot o'z arshini egallagan Rahmondir osmonlardagi, yerdagi va ularning orasidagi hamda tuproq ostidagi bormasi uningdir. Agar siz oshkor gapirsangiz ham, bayoki xufiyona gapirsangiz ham, u zotga barobardir. Zero u sirni ham, eng maxfiy narsalarni ham bilur. Allohdan o'zga hech qanday tangri yo'q, faqat uning o'zi bordir. Uning uchun eng go'zal ismlar bordir. Keyingi oyatlar إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلبنا تتركا آيات لنا شلار إسلام معجزة بغير ما إسلام يكشف سبب بغير آيات لنا شلار در حقيقة من الله برمان هيش قد إله يوك Faqat men bordirman. Bas, mengagina ibodat qil va meni zikr qilish uchun namozni to'kis ado qil. Toki har bir jon qiladigan sa'y harakat sababli jazolanishi uchun qiyomat soati albatta kelishidir. Lekin men qiyomat qachon qoyim bo'lishini yashirishni istayman. Bas, sen qiyomatga ishonmaydigan va havoi nafsiga ergashgan kimsalar undan to'smasinlarki, u holda halok bo'lursan. Har bir jon qiladigan sa'y harakat sababli jazolanishi uchun qiyomat soati albatta keladi birodarlar. Oq qora, kun tun, yog'in qorong'ulik, tanganda chiqib fikasi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, bu dunyoda ham jufti bor. Nargi dunyo. Agar bu dunyoda haqingizni ololmagan bo'lsangiz, zulm ko'rgan bo'lsangiz, adolatli bo'lgan bo'lsa, mu'minsiz, xotirjam bo'ling, qiyomat bor, Robbingiz haqingizni beradi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu oyatlarni o'qiganidan keyin qalbi yumshadi-da meni Muhammadni oldiga olib qo'yiladi dedi. İçeride bo'layotgan ishlarni eshitib turgan Habbob shoshilib chiqdi-da, "Ey Umar, kecha Rasululloh Parvardigori Islomni ikkita Umardan bittasi bilan aziz qilgan degan edi. Shu sharafni sen olib qo'ydin." Rasulullohning davrida qanday ekanligini xabarini aytdi. Endi payg'ambarimizni chopaman deb ko'tarilgan qilich payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xizmatini qilishga qarab ketib boradi. Namid ibn Abdulloh Umarni Fatimaning uyiga bo'lib turib, o'zi borib turib xabarni yetkazib qo'ygan. Sahobalar va payg'ambarimiz Umarning kelishini kutib turishgan edi, lekin Fatimaning uyida bo'lgan ishdan xabarlari yo'q. To'g'ri bo'lgan xato keldi, eshikni qoqdi. Hamza roziyallohu anhu ana shu yerda sahobalar qatorida bor edi. Umar ya Rasululloh qo'lida qilichi bilan turibdi deydi. Hamza roziyallohu anhu ya Rasululloh ruxsat bering, o'zini qilichi bilan o'zini o'ldirib beraman. Ha to'g'ri, Umar yo'g'on, kuchli, jabbor, lekin jang qilishlikda Hamza mohirroq edi. O'zini qilichi bilan o'ldirganini so'zladi. Payg'ambarimiz ey Hamza orqaga qaytdi. Eshikni ochdi. Sahobalar tushunishmadi. O'ldiraman deb kelganga eshikni ochyapti. Himoya qilaman degan ish kerak edi, lekin itoat qilishdi. Umar ibn Xattob payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday yoqasidan o'tirib, qattiq sotib yerga tushib, tizzasiga yiqildi. Shuni o'shagan holda, ey Xattobning bolasi, iymonga kelishning vaqti kelmadimi? Boshingga chaqmoq ulgurucha iymonga kelmaysanmi? Umar ibn Xattob ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu annaka rasululloh deb shahodat berdi. Payg'ambarimiz Alloh haqqi yerda baqirdi. Sahobalar xursandchilikni bilmasdan Allohu akbar deydi. Islom mo'jizasi bo'lgan edi. Hali Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib, Fors, Rum saltanatlarini tekislab, islomni dunyoga adolat yayib turib, xalifa bo'lib turgan paytda shuni minbarda turib gapirib aytardiki, "Ey odamlar, chiroyli ma'ruza qilib turib, xutba o'qib turib, ey odamlar, men kechira falonchi xolani qo'ylarini bir hovuch xurmoga boqib yurgan cho'ponim deb qarardi. Xurmodini sindiradi. Nimaga desa, haddingdan oshib ketdi, sen bor yo'q kecha qo'rboqinga yurdi cho'ponsan deb. Islom mo'jizasi bu kishi. Xalifa bo'lib turgan paytda ustida 14 ta yog'om bor yaxtagi bilan xutba o'qirdi. Xalifa edi. Bir nechta materialni oshib qo'yganiga qilich bilan tuzatamiz deb turishganda, xo'p deb qabul qilib turgan edi. Mahallada oshmaydilar, habirada oshmaydilar, ayollar deganida davlatni boshladi. Bitta ayol chiqib turib, Umar, qanday qilib payg'ambarimiz qaytarmagan, man qilmagan bizni haqqimizni sen qaytarasan deganda, shu yurak egasi chiqib turib aytib, Umar adashdi, ayol to'g'ri aytdi degan. Islom mo'jizasi edi bu kishi. Fors qo'mondoni Xurmuzondan olib kelishi, xalifa taxtini hal qilsin desa, Xurmuzon bir katta bir qasrga, saroyga olib kelishadi deb turib, kelyapti. Xurmonlar axtarib yotgan, 14 ta yog'lar yaqib yotgan xalifani ko'rsatishdi. Adilda faninta dedi. Islom mo'jizasi edi bu kishi. Umar Xattob roziyallohu anhu erkak bo'ldi. Iymonga keldi. Iymon keltiradi qilgan ishini ko'ringlar dedi. Payg'ambarimizga eng ko'p azob beradigan, musulmonlarga eng adovat qattiq bo'lgan kim bu? Abu Jahl deydi. Ikkinchi Umar. Hali duo qilingandagi ikkinchi Umar. Shunday mashadan chiqib to'g'ri bordi. Eshikni taqillatdi. Abu Jahl ochdi. "Aa, xush kelibsiz, birodarim bolasi. Xush kelibsiz" dedi. "Ey Abu Bakr, bilmadingizmi?" dedi. "Nima bilaman?" "Men ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadur Rasululloh" dedi. Abu Jahl shart eshikni yopdi-da, "Ey, qo'ling qursin, yuzing qursin, kun rasul o'qilding" dedi. Ya'ni men iymon keltirdim. Endi bilib ishingni qil. Kim Qurayshning ichida, ya'ni mana shu xabarni tashqariga yayilishini xohlayapti. Kim Qurayshning ichida sir ushlab tura olmaydi? Jamil ibn Muammer deydi. Istadi Abdulloh ibn Marwa qiladi. Odam orqasidan elchi bordi deydi. Jamil ibn Muammer shunaqa odam ediki, u chaqimchi gaplashadigan odam edi. Bitta sirni bugun bersangiz, ertaga hamma eshitadi. Ka'batullohga suyanib o'tirganligini ko'rdi-da, oldiga kelib turib, "Ey Jamil, eshitdim" dedi. "Nima eshitaman?" "Men ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadur Rasululloh" dedi. Deyishiga haligi Jamil so'ramadi ham, nimaga endi shart turdi-da, "O'qurash, Umar dinidan qaytdi" dedi. Bir shu kerak bo'lmaganiga, Umar ibn Xattob odamlar eshitish kerak. Hamma islomni maqbul qilayotganda, og'ir vaziyatdan qo'rqayotganda shart chiqyapti. Quraysh to'plandi, Umar so'kishni boshladi. O'zi xotin iymonga keldi. "Seni anaqasan, seni mana so'kib ketdi,
yıkamış olur, müşleşir. Ömer'in hatta uydurlarında ulanan vurdu, burak yok o. Kün çıkardan kün, bakünge kadar kes geçir müşleşir, bitti özü. Kün keşkirgende kuvvetten kalıp, ana şu mundurak müşleşirken sayırlarda en kattası Utbe İbn-i Rabia'nın aldığı yeri yok bizden. Üstü götürüp durup, barmağını közü getirip durup aldı. Muhammed benimle nalim otur olsa közüyü yoruyorum. Utbe yapken sonra da öyle bir tek koyular gözüm var, körpü koymasın beni dedi. Onu harbi işte, onlar onu kovalar, turşin yana taşıyan şu yana oturlar basın altayken. Hatta yoğun boyan dedik. Yine közünü yapıp onu tıkıp durup aldı. İki gün duruş düşünün akıllı. Ertesi gün kez geldi başladı, yine keç keç buluştu. Çünkü Müslüman buralarları azar aziyet çekerken yeni görüp, ne demek onlar aziyet çekse, men çekmeyeyim anda, özür diyor buradan bana yanı buralar aldı. Peygamberimiz ve selamlar gibi olarak, ya Resulallah, biz Müslümanımız mı? Ha, biz Müslümanımız. Onlar kafir mi? Ha, onlar kafir. Biz aziz mi? Ha, biz aziz. Onlar harun mu? Ne demek onda dinimiz yaşarız? Aşkaklıyız mı davetli dinine? Ömer'in hattabda talabından davet buralara aşkaya çıkıyor. Peygamberimiz ve selam sahabaların içi de seyyid boyan, şerif boyan, aşraflardan yıkanı da 40 kişi cemlendi. Onların iki safını terip, hamasa kurallarıyla bitti safı başı gel, onların hattabını, ikinci safı başı gel, Hamza İbn Abdül Muttalib'i koyup, Peygamberimiz safı ortasını özü getirip, kâlat olarak hareketi konuşarak. Kelime getirip, şahada etip, aşağıda la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah'u akıla da geçerdi, Kureyş tamaş atılıp, bir anla zıkılış diyecek kadınla götürüşer. Çünkü 40 kişi Kureyş'in seyirlerdi, bu Kureyş'e katkı zarbeydi. Şunu yapıp, davet, mahvi baskıştan, aşkıları baskış gördü. Akul kavli hadi ve astagfirullah, li ve lekum, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.